მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, მივესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ბატონ გიორგი გახარიას, ასევე მინისტრთა კაბინეტში ნომინირებულ ჩვენს თანაგუნდელებს. გთხოვთ მომემზადოთ რეგისტრაციისთვის. ხოთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. მადლობთ. 82-მა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია, კვორუმი მიღწეულია. ვიწყებთ ხდომას საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების მიზნით. საზოგადოებას და მედიას მოკლედ შევახსენებ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, თუ რას ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი. მოხსენებელი გახლავთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ბატონი გიორგი გახარია. შემდგომ პარლამენტის წევრებს ექნებათ საშუალება, რომ დასვან კითხვები. ამის შემდეგ სავარაუდოდ გამოვაცხადებთ შესვენებას. შესვენების შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი უპასუხებს კითხვებს, სადაც თქვენ გექნებათ დაზუსტების შესაძლებლობა. ამის შემდეგ უკვე დაიწყება კომიტეტების გამოსვლები და სხდომა შემდეგ გაგრძელდება უკვე უმრავლესობის სახელით, უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლებით. ამის შემდეგ კი ბატონ გიორგი გახარიას ექნება დასკვნითი სიტყვის თქმის შესაძლებლობა და პროცედურას შემდეგ უკვე ნდობის გამოცხადების პროცედურას ჩაატარებს პარლამენტი და ამტკიცებს მთავრობის შემადგენლობას და ამით დასრულდება დღევანდელი სხდომა. გთხოვთ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი ამ სახით. მადლობთ კოლეგებო. გთხოვ ბატონ გიორგი გახარიას მოგზანდეს ტრიბუნასთან.
მოგესალმებით, ბატონო თავმჯდომარე. მოგესალმებით, პატრიციო დეპუტატებო. დღეს ჩვენ ხვდებით პლენარული სხდომის ფორმატში და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის დიდი პატივია და პასუხისმგებლობა დღეს თქვენთან ერთად აქ საუბარი მთავრობის შემდგომი წლების გეგმაზე. სამწუხაროდ ასევე უნდა ვთქვათ, რომ დღეს პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ნაწილი ცარიელია და მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჩვენი პარლამენტის ოპოზიციური წარმომადგენლები დღეს არ ესხდებიან სხდომას. საგულისხმო ინციდენტი იყო. ინციდენტი რა შემთხვევა ეხლა აქ, როდესაც შემოვდიოდით, ჟურნალისტებს ასეთი კითხვა ჰქონდათ, კომფორტულად გრძნობთ თუ არა თავს, როდესაც პარლამენტი არის ერთპარტიული და სხდომათა დარბაზში არ არის ოპოზიცია, ან როდესაც მთავრობა სამტკიცებს ერთპარტიული პარლამენტი. რა თქმა უნდა, ეს კომფორტული არ არის. მაინც მომიწევს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა, აქედან რო გავალ და შემიძლია ახსნა რატომ. არ არის იმიტომ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენთვის არ არის კომფორტული, გვესმის, რომ ნებისმიერი სწორი გადაწყვეტილება პირველ რიგში უნდა იყოს მიღებული ჯანსაღ დისკუსიაში და დავაში. და ჩვენ ამის ძალიან კარგი გამოცდილება ჰქონდა გასული წლების განმავლობაში. არასოდეს არ შეგვშენებია შინაარსობრივი დისკუსიის და საუბრის, მაგრამ ჩვენ რო დავანებოთ თავი ჩვენს კომფორტს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კომფორტული ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც არჩევნების დროს ხმა მიცეს 9 პარტიას და რომლებმაც განსაზღვრეს, რომ ამ პარლამენტში უნდა ყოფილიყო 60 ოპოზიციური მანდატი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქ არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ან მთავრობის წევრების კომფორტულობაზე საუბარი. სამწუხაროდ, დღეს გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს, ვიღაცას შეეშინდა პასუხისგებლობის აღების, ვიღაცა ვერ გაერკვა, ვიღაცამ ალბათ საკუთარი ეგო ვერ დაძლია, მაგრამ ის შედეგი გვაქვს, რა შედეგიც გვაქვს და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს აორმაგებს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას. მე გუშინას ვთქვი და დღესაც გავიმეორებ, რომ არ იქნება მარტივი მუშაობა დისკუსიის და ოპონირების გარეშე და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური, კონტექსტური პრობლემა იყოს გადალახული და უახლეს პერიოდში ეს პარლამენტის ეს ნაწილიც შეივსოს. და ეს არ არის რაღაც ამბიცია მართველი გუნდის. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების მოთხოვნა და ეს არის დავალება მოქალაქეების, რომლებმაც განსაზღვრეს, რომ ეს პარლამენტი უნდა ყოფილიყო 9 პარტიის შემადგენლობაში და უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 60 ოპოზიციური მანდატი. ყველაზე მნიშვნელოვანია გახლავთ ის, რომ მიდგომა ან ყველაფერი ან არაფერი, ეს არ არის საერთო დემოკრატიული მიდგომა, არაფერი საერთო ამას ევროპულობასთან არ აქვს, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად იმისა, მარტო იქნებით ამ დარბაში თუ არ იქნებით მარტო, უნდა გავაგრძელოთ სვლა ჩვენი ევროპული მომავლისკენ და მე მინდა გადავიდე სამთავრობო პროგრამაზე, რომელსაც მოგეხსენებათ, ხვდია ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. მე გუშინ ესე ზედაპირულად ვისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით, დღეს ვეცდები ცოტა უფრო მეტი დეტალები მოგახსენოთ და რასაკვირველია, შემდგომ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში უფრო დეტალურად ვისაუბროთ იმ გეგმაზე, რომელსაც მთავრობა წარმოგიდგენთ და რომლის მიხედვითაც მთავრობა აპირებს შემდგომი წლების განმავლობაში მუშაობას. პროგრამა, სამთავრობო პროგრამა ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მოიცავს 4 საკვანძო მიმართულებას. პირველი გახლავთ ეკონომიკური განვითარება, მეორე გახლავთ სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის მართვა, მესამე გახლავთ საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტის მოგვარება და ადამიანის უფლებები და მეოთხე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სახელმწიფო მართველობა. აქ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის სტრუქტურული გამოწვევები, სტრუქტურული პრობლემები ჩვენი სახელმწიფოს, რომლის მოგვარებაც მოუწევს ყველას, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. და დიდი ცვლილებები ამ გამოწვევებში და ამ პროგრამის თვალსაზრისით არ იქნება და ვერ ექნება ვერავის. ეხლა რა შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, პირველი ჩვენი პროგრამის, ეს გახლავთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ეკონომიკურ განვითარებაზე როცა ვაუბრობ, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ დღეს სახელმწიფო სტრუქტურული გამოწვევა პრობლემა გახლავთ სიღარიბის დაძლევა. სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი საშუალება გახლავთ, რა თქმა უნდა, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა. სამუშაო ადგილების შექმნა, რომელიც უნდა შექმნას თავისუფალმა, ძლიერმა ქართულმა ბიზნესმა, რომლის ოპერირების ერთადერთი ბუნებრივი და ეფექტური გარემო გახლავთ თავისუფალი ბაზარი. კერძო სექტორი არის ის მამოძრავებელი ძალა, რომელმაც უნდა შექმნას, ჯერ შეინარჩუნოს პანდემიის პირობებში, ხოლო შემდგომ შექმნას ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილები. თუმცა ჩვენ ხშირად გვითქვამს, რომ კერძო სექტორის წარმატებული ძლიერი ქართული ბიზნესი, სოციალური პასუხისგებლობა, ეს ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელზეც სულ უფრო და უფრო მეტი ყურადღება უნდა იყოს გამახვილებული. კერძო სექტორის და ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოს დამახასიათებელი კომპონენტი გახლავთ, რა თქმა უნდა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რაც დღეს გლობალური პანდემიის და როგორც შედეგი გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფარგლებში სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ყველას მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბიუჯეტის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უახლოეს 3-4 წელიწადში მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ჩვენი ბიუჯეტის დაუბრუნოთ იმ სტანდარტს, რომლითაც ჩვენ ვიწყებდით 2020 წელს. ამ მიზნის მისაღწევად უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება ფისკალური კონსოლიდაცია, რაც დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს როგორც ფინანსასამინისტროს მუშაობას, ხარისხობრივ და ეფექტიან მუშაობას, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობასაც, რამე თუ ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული საკანონმდებლო ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ჩვენი საგადასახადო სისტემა გახდეს უფრო ეფექტური. საგადასახადო სისტემაში დღეს ჩვენ გვაქვს უამრავი შეღავათი, რომლის ეფექტურობაც უკვე აქტუალური აღარ არის. ჩვენ მოგვიწევს დეტალურად განვიხილოთ ყველა ეს შეღავათი იმისთვის, რომ იქ სადაც ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვაქვს ზოგან გავაძლიეროთ, ხშირ შემთხვევაში ალბათ გავაუქმოთ. იმიტომ რომ ეფექტურობა ამ საგაცხადო შეღავათების დიდი კითხვის ნიშნების ქვეშ არის დღეს. ისევე როგორც ჩვენ მოგვიწევს ერთნიშნულოვნად ამ პარლამენტთან ერთად განვიხილოთ საგადასახადო შეთანხმების დღეს უკვე შეიძლება ასე ვთქვათ მანკიერი პრაქტიკის წინააღმდეგ გადასადგმელი ნაბიჯები, ან საერთოდ ამ პრაქტიკის გაუქმების. ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ საგაცხადო შეთანხმება მაშინ, როდესაც საკანონმდებლო ჩარჩო საგაცხადო მოყვანილია წესრიგში, მაშინ, როდესაც არსებობს ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც აძლევს ბიზნესს, რომელიც რთულ პირობებში მოხდა, ან დაუგროვდა საგაცხადო ვალები, გამოიყენოს დავების, მედიაციის, ბანკროტობის და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რა თქმა უნდა, დადგადრო, რომ ჩვენ სერიოზულად განვიხილოთ საერთოდ საგადასახადო შეთანხმების როგორც ფორმის სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობის ეფექტიანობა და სამართლიანობაც მათ შორის. მე გუშინ თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტურობა და არა მათი გასხვისება. ჩვენ დღეს ეკონომიკის სამინისტრო და სხვადასხვა უწყებების ბალანსზე გვაქვს უამრავი სახელმწიფო საწარმო, რომლის ეფექტიანობა სერიოზულ კითხვის ნიშნებს იწვევს. და მაშინ, როდესაც ჩვენ დღეს ვართ ეკონომიკური კრიზისის ფარგლებში, მაშინ, როდესაც ნებისმიერი სახელმწიფოს რესურსი უნდა იყოს პირველ რიგში სამართლიანად და ეფექტიანად გადანაწილებული, ჩვენ ასეთი ფუფუნების შესაძლებლობა არ გვაქვს, იქ სადაც შევძლებთ ამ სახელმწიფო საწარმოების მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას და მათი ეფექტიანობის გაზრდას, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მათი სახელმწიფო საკუთრების ფორმის არ შეცვლა, მაგრამ იქ სადაც ეს იწვევს სერიოზულ პრობლემებს, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ კერძო საკუთრება ყველაზე ეფექტიანი მართველობითი ფორმაა, ამიტომ იქ სადაც არ არის საუბარი სტრატეგიული მნიშვნელობის, ხაზგასმით აღნიშნავ, სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი. სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერის სხვადასხვა ბევრი ინსტრუმენტი არსებობს, რაც ეფექტიანად და ეფექტურად მუშაობს დღეს. ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამები, აწარმოეს საქართველოში და ასე შემდგომ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ერთნიშნულად უნდა დაუჯდეთ და ამ პროგრამების ეფექტურობა თავიდან განვიხილოთ. არის დარგები, სადაც ჩვენ დაგვჭირდება ახალი პროგრამების შემოღება, არის დარგები და მიმართულებები, სადაც პროგრამები უბრალოდ იქნება გასაუქმებელი, იმიტომ რომ ეს ხარჯი, ეს ფინანსური რესურსი ბევრად უფრო ეფექტიანად შეიძლება გამოვიყენოთ სხვაგან. ესეც სერიოზული შინაარსობრივი მუშაობაა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ერთად. კაპიტალური ხარჯების ნაწილში მე მოგახსენებ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველოს მთავრობა გეგმავს მომავალი 4 წლის განმავლობაში მინიმუმ 20 მილიარდი ლარის დახარჯვას კაპიტალურ ინფრასტრუქტურაში. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ქვეყნის სისტემური ინფრასტრუქტურის ფონდები არის უაღრესად მოძველებული და ეს თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ იცის. ეს არის წყალმომარაგება, წყალარინება, გზები და ყველაფერი, ჩვენი შვილების სკოლები, ბაღები და ასე შემდგომ. ყველა ეს ფონდები არის უაღრესად მოძველებული და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალური ხარჯი ჩავდოთ, მაქსიმალური ხარჯები მიმართოთ სისტემური ინფრასტრუქტურის განახლებისთვის, რამე თუ ეს არის უბრალოდ ყოველდღიური ცხოვრების ხარისხი ჩვენი მოქალაქეების, ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის ეკონომიკის ზრდის და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი ხარჯვითი ნაწილი, განსაკუთრებით კრიზისში. წინაზე ჩვენ გუშინ უბრალოდ აქ ვისაუბრეთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სახელმწიფო რესურსები, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რესურსები მაქსიმალურად სწრაფად იყოს ჩართული ეკონომიკურ ბრუნვაში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ პროგრამა მიწის სისტემური რეგისტრაციის, ძირითადი ამოცანა, რომელიც უნდა დამთავრდეს უახლოეს 3 წელიწადში, ძირითადი ამოცანა ამ პროგრამის გახლავთ ის, რომ გარდა იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში მიწაზე საკუთრების საკითხი დასრულდეს, გარდა ამისა ეს მიწის რესურსი რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტიანად იყოს ჩართული ეკონომიკურ ბრუნვაში. ისევე როგორც სასარგებლო წიაღისეულების. სასარგებლო წიაღისეულების ნაწილშიც საჭიროა ბევრად უფრო ეფექტური მიდგომა, ეფექტური პროგრამები იმისთვის, რომ რესურსი, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, მაქსიმალურად სწრაფად იყოს ამოქმედებული. მოგეხსენებათ, რომ მიწის რესურსის ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვას ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი სხვადასხვა პრობლემა უშლიდა ხელს. თუმცა საქართველოს პარლამენტმა, წინამოწევის პარლამენტმა მოახერხა და მიწის საკუთრების და მართვის ნაწილში შედარებითი საკანონმდებლო წესრიგი დაამყარა საკანონმდებლო ცვლილების შესაბამისად, შედეგად და ჩვენ დღეს შეგვიძლია უფრო თამამად ვიყოთ ამ მიმართულებით და თამამად ვიმოქმედოთ. სამთავრობო პროგრამის მეორე ნაწილი გახლავთ სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის მართვა. და არ არის შემთხვევითი, როდესაც ჩვენ ეს ორი მიმართულება გავაერთიანეთ. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა, განათლება და გავაერთიანეთ რატო? ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ სახელმწიფოს პირველი ვალდებულება იზრუნოს სოციალურად დაუცველთ შეჭერვებულ მის მოქალაქეებზე, ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მოქალაქეებზე, რომელსაც ეს მხარდაჭერა ჭირდებათ. ამიტომ სახელმწიფოს პოლიტიკა, როგორც ჯანდაცვის, ასე სოციალური მხარდაჭერის მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეების, იქნება თანმიმდევრული და იქნება გაგრძელება, შინაარსობრივი გაგრძელება იმის, რაც იყო დაწყებული ბოლო 8 წლის განმავლობაში, თუმცა პარალელურად, როდესაც ჩვენ განათლებასაც ვეხებით ადამიანური კაპიტალის მართვაზე ვსაუბრობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც შეუძლია საკუთარი შრომით ღირსეულად არჩინოს ოჯახი და განვითარდეს თავად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა შეუქმნას თანაბარი კონკურენტული პირობები და ეს არის სახელმწიფოს უაღრესად მნიშვნელოვანი ვალდებულება. და ეს ვალდებულება იწყება, რა თქმა უნდა, განათლების უფლებით. ამიტომ განათლების რეფორმა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაწილი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ადამიანური კაპიტალის მართვის თვალსაზრისით. რაც შეეხება სოციალურ დაცვას და ჯანდაცვას, ამ მიმართულებით ჩვენი ძირითადი ამოცანა იქნება იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომლებიც დაწყებულია და რომელმაც მოგვიტანა როგორც შედეგი საყოველთაო ჯანდაცვა, მაგრამ ეს მიმართულება იქნება გაგრძელებული. და საბოლოო მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენს მოქალაქეს, განსაკუთრებით სოციალურ დაუცველ და შეჭირვებულ მოქალაქეს, არ ქონდეს აუცილებლობა საკუთარი ჯიბიდან დანახარჯების გაწევის, როდესაც საუბარი მიდის მედიკამენტებზე თუ საერთოდ ჯანმრთელობის, ადამიანის ჯანმრთელობის მართვაზე. ამიტომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა იქნება დარჩება პრიორიტეტად და გაგრძელდება მისი რეფორმირება იმ ნაწილში, სადაც ის საჭიროებს. ამ ნაწილში უაღრესად მნიშვნელოვანი არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლი და ეს პირდაპირ გვაჩვენა COVID პანდემიასთან ბრძოლამ, სადაც პირველადი ჯანდაცვის რგოლი აღმოჩნდა უაღრესად მნიშვნელოვან, თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად ამ გამოწვევასთან და ამ პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში. სოციალური დაცვის ნაწილში, რა თქმა უნდა, შეფასების მეთოდოლოგიის და შემწეობის გაცემის, ჩვენი სოციალურად დაუცველი ოჯახების შეფასების მეთოდოლოგია და შემწეობის გაცემა იქნება პრიორიტეტული ამოცანა. ამაზე განათლებული ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე დაიწყო მუშაობა. სამწუხაროდ პანდემიამ შეანელა, შეგვიშალა ხელი ამ მუშაობის დასრულებაში, თუმცა ამ საარჩევნო წელს, უბრალოდ 21 წელს, ეს მუშაობა იქნება სრულად დასრულებული და ჩვენი მოქალაქეები მიიღებენ მიზნობრივად უფრო სწორ მეთოდს, მეთოდოლოგიას მიზნობრიობის ხარისხის განსაზღვრისთვის, სოციალური დაუცველისთვის, ისევე როგორც იმ დახმარების მოცულობას, რომელზეც ჩვენ უკვე მსჯელობთ. ჩვენი ხანდაზმული მოქალაქეები ყველას კარგად გვესმის და ეს არ არის მაღალფარდოვანი სიტყვები, რომ სახელმწიფოს უაღრესად მნიშვნელოვანი ვალდებულება იზრუნოს ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მოგეხსენებათ, ჩვენ შევძელით წინა მოწვევის პარლამენტთან ერთად საკანონმდებლო დონეზე გაგვემყარებინა ჩვენი პენსიონერების პენსიის ზრდა და არ ყოფილიყო ეს არანაირად პოლიტიკურად ანგაჟირებული საკითხი. ეს იყო კარგი, სწორი, თამამი და ძლიერი გადაწყვეტილება, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი პენსიონერებისათვის პენსიის ზრდა. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ვიდაოთ იმაზე, საკმარისი არის თუ არა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პირდაპირ არის მიბმული ქვეყნის ეკონომიკურ წარმატებაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე. როდესაც ვსაუბრობთ სოციალურ დახმარების პროგრამებზე, ჩვენ არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი დევნილი მოქალაქეები და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მათ გამოეყოთ ათობის ათასი საცხოვრებელი ფართი, შემდგომი წლების განმავლობაში 13,000 ახალი საცხოვრებელი ბინა იქნება გადაცემული ჩვენი დევნილი მოქალაქეებისთვის და ეს არის ჩვენი თითოეული მოქალაქის, ისევე როგორც სახელმწიფოს ვალდებულება, ნებისმიერ ეტაპზე, იქ სადაც ეს საჭიროა, ჩვენს დევნილ მოქალაქეებზე ვიზრუნოთ. ეხლა მინდა გადავიდე განათლების კომპონენტზე და კიდევ ერთხელ გავიმეორო. ადამიანური კაპიტალის სწორი მართვა არის ერთადერთი შესაძლებლობა დღეს გლობალური კონკურენციის პირობებში ჩვენს ახალ თაობას, მომავალ თაობას მივცეთ და აღვჭურვოთ ისეთი ცოდნებით, რომელთაც ისინი შეძლებენ კონკურენცია გაუწიონ საერთაშორისო გლობალურ ბაზრებზე ადამიანებს და იყვნენ წარმატებულები. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი კომპონენტი განათლების რეფორმის, რომლის ძირითადი ნაწილი და ფუნდამენტი, რა თქმა უნდა, გახლავთ საშუალო განათლება, ხოლო საშუალო განათლების რეფორმის ცენტრალური ნაწილი გახლავთ ჩვენი პედაგოგები, ხარისხიანი, ღირსეული ანაზღაურებით კვალიფიციური პედაგოგი არის ერთადერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ რამოდენიმე წლის შემდგომ პირველი შედეგები მივიღოთ საშუალო განათლების რეფორმის ნაწილში. რაც შეეხება პროფესიული განათლების ნაწილს, აქ ჩვენ შეგვიძლია უფრო სწრაფ შედეგებზე ავიღოთ ორიენტირი, რამე თუ უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი, უფრო სწრაფად შეიძლება აქ ინვესტირებული დროის რესურსის შედეგის დანახვა. აქ ძირითადი ამოცანა მოგეხსენებათ, რომ არის და მიმართულებით უკვე სერიოზული პროგრესია მიღწეული შრომის ბაზრის მოთხოვნის და პროფესიული განათლების სისტემის მიერ გამოშვებული კადრების ერთმანეთთან თანხვედრა. უმაღლესი განათლების ნაწილზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, აქ მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი უმაღლესი განათლება პირდაპირ იყოს დაერთებული საერთაშორისო და პირველ რიგში ევროპული უმაღლესი განათლების სისტემას. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი კერძო ინვესტიციების, როგორიც არის ქუთაისის უნივერსიტეტი, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპაშიც, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უმაღლესი განათლების ნაწილში მაქსიმალურად მოვიზიდოთ კერძო ინვესტიციები. შემდეგი საკვანძო თავი თავრობის პროგრამის გახლავთ: საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტების მოგვარება და ადამიანის უფლებები. რა თქმა უნდა, ამ თავის დაწყება ჩვენთვის ვალდებულების გარდა აუცილებლობაა, რომ დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ოკუპაციით. და რატომ? გარდა იმისა, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები არის საფუძველი და ფუნდამენტი ქვეყნის შემდგომი ევროპული ორიენტაციის პრაქტიკული განხორციელების, ოკუპაციაც ერთ-ერთი ასეთი პირობაა. ამიტომ ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რაციონალური და ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა არის ერთადერთი შესაძლებლობა მშვიდობიანად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, რომლის გარეშეც, როგორც არაერთხელ თქვით, ქვეყნის განვითარება ნებისმიერი მიმართულებით არის შეზღუდული. უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოკუპაციაზე, არ ვსაუბრობთ მხოლოდ საქართველოს მიწის ოკუპაციაზე, ვსაუბრობთ ჩვენს მოქალაქეებზე, მათ რესურსზე, მათი განვითარების შესაძლებლობაზე ნებისმიერ სფეროში და ნებისმიერ დარგში. ეკონომიკიდან დაწყებული, კულტურით გაგრძელებული, ჩვენი ქვეყანა დღეს არის შეზღუდული განვითარებაში, სწორედ იმ 20%-ით, რომლითაც საქართველოს მიწა არის ოკუპირებული. ამიტომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ნებისმიერი ფორმატი ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესებისათვის მიღებული, ორმხრივი, მრავალმხრივი, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების სრული ჩართულობით არის ის ფორმატები, რომლებზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ძირითადი და მთავარი მიზნის მისაღწევად საბოლოო ჯამში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის. და პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ წნეხი რუსეთზე იმისთვის, რომ მივახციოთ საერთაშორისო აღებული ვალდებულებების შესრულებას და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გავრცელებას მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე. პირველ რიგში გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიას, რამე თუ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა ელემენტარული ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტრუმენტი გავაჩინოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ოკუპაციის ხას მიღმა ცხოვრობენ. სამშვიდობო ინიციატივები, რომლებიც თქვენთვის ცნობილია, სამშვიდობო ინიციატივების მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება და გაგრძელდება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენ აღვადგინოთ ხიდები და აღვადგინოთ ნდობა ჩვენს მოქალაქეებთან, ჩვენს ძმა აფხაზებთან და ოსებთან. ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი და ყველაზე სწორი და ყველაზე სწრაფი გზა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და რაც მთავარია ნდობის აღდგენის. ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მთავრობის მიდგომა იქნება უფრო სტრუქტურირებული. ჩვენ ყველას გვჭირდება ერთიანი პოლიტიკა, გააზრებული პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიებთან მიმართებაში, პოლიტიკა, რომელშიც იქნება ჩართული ყველა ის უწყება, რომელსაც აქვს პირდაპირი ურთიერთობა და კავშირი აპრობლების მოგვარებაში. ეს უნდა იყოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ეს უნდა იყოს შერიგების სამინისტრო, ეს უნდა იყოს შესაბამისი სპეციალური სამსახურების, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს სტრუქტურირებული, კონსოლიდირებული პოლიტიკა საქართველოს მიდგომის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ამ პოლიტიკის განსაზღვრაში სრულად უნდა იყოს ჩართული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების ნაწილი. ქვეყანაში უსაფრთხო გარემოს დამყარება არის ფუნდამენტური აუცილებლობა, ფუნდამენტური საკითხი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოქალაქეების განვითარება მოხდეს ნებისმიერ სფეროში. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, ეს იქნება ბიზნესი, ეს იქნება კულტურა, სპორტი, ნებისმიერი სფერო. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ქვეყანაში უსაფრთხო გარემო. ამიტომ ამ უსაფრთხო გარემოს მისაღწევად მართსაჯულების ერთიანი სისტემა, ანალიზზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა და რაც მთავარია, ყველა ყველა ამ მიმართულებით, როგორც შედეგი სასჯელის გარდაუვალობა. ეს არის ძირითადი კომპონენტი, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს სრულიად სამართალ დამცავი სისტემა. რაც შეეხება თავდაცვის ნაწილში, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნატოს ძალებთან თავსებადი მობილური ეფექტიანი შეიარაღებული ძალები. ეს არის ჩვენი მიზანი, რომელზეც მუშაობს ეფექტურად თავდაცვის სამინისტრო. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში იყო ყველაზე დატვირთული და ინტენსიური წრთნების წლები, როდესაც ქართულმა ჯარმა დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია თანაბარ დონეზე შესაბამისი სტანდარტების ევროპული და ევროატლანტიკური და ნატო სტანდარტების, რაც მთავარია, შესაბამისად იმოქმედოს ნებისმიერ პირობებში, და ეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა დაამტკიცეს სამშვიდობო მისიებშიც, რომლებშიც მონაწილეობას საქართველოს ჯარი გააგრძელებს, პირველ რიგში იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს თავისი ფუნქცია საერთაშორისო უსაფრთხოების დამყარების ნაწილში და მას ჰქონდეს კიდევ მეტი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ სტანდარტები დაუახლოვოს ნატო სტანდარტებს. ასე რომ, პოლიტიკურად ნეიტრალური და ეფექტური პოლიცია, დამოუკიდებელი პროკურატურა, არმია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხოებას და რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხო გარემოს. ამიტომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ სოციალურად მყარად ფეხზე მდგომი, სოციალურად უზრუნველყოფილი, კეთილსინდისიერი პოლიციელი, მეხანძრემაშველი, ჯარისკაცი, ეს არის ის სახელმწიფო ხერხემალი, რომელზეც უნდა იდგეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების არჩევანი. მაგრამ არ არის საკმარისი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების არჩევანი. ამ არჩევანს წლების განმავლობაში ჩვენი მოქალაქეები ადასტურებენ სხვადასხვა გამოკითხვების თვალსაზრისით. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ გახლავთ ის, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების ფასეულობებზე დაფუძნებული არჩევანი. ეს არის ის, რაც აძგვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მიმართულება, არჩევანი არის შეუქცევადი. ამიტომ ჩვენ გვესმის ყველას კარგად, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა ყველა ფორმატში, ალიანსის სრულფასოვან წევრობამდე, ეს იქნება ნებისმიერი საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი ნომერი 1 ამ მიმართულებით, გულისხმობ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ თანამშრომლობაში საქართველოს შეიძინოს სულ უფრო და უფრო მეტი ფუნქციები და სულ უფრო და უფრო მეტი მნიშვნელობა სხვადასხვა განზომილებაში. დღეის მდგომარეობით ესეთი აქტუალური განზომილება გახლავთ, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის უსაფრთხოება და საერთოდ ქვეყნის ფუნქცია, საქართველოს ფუნქცია უსაფრთხოების განზომილებაში, პარტო შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების არქიტექტურაში. აქ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ქვეყნის ევროპულ ევროატლანტიკურ არჩევანზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ჩვენს თანამშრომლობაზე და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ძირითადი სფეროები: თავდაცვა, უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ნაწილი და დემოკრატიზაცია. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც გარდა იმისა, რომ აძლიერებს ქვეყნის უსაფრთხოებას, გარდა იმისა, რომ აძლევს შესაძლებლობას ჩვენს თავდაცვის ძალებს, ყოველწლიურად აიმაღლონ თავიანთი შესაძლებლობები, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს ეხმარება ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესს და ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური, რაც შემდგომი წლების განმავლობაში უნდა წამოვიდეს წინა პლანზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ეკონომიკურ განზომილებაში ჩვენი თანამშრომლობა და აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავისუფალ ეკონომიკური ვაჭრობის ხელშეკრულებას შეთანხმებას ექნება უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება ვაღიაროთ, რომ პირველ ეტაპზე ეს იქნება უფრო პოლიტიკური მესიჯი, როგორც რეგიონისთვის, ასევე ქვეყნისთვის, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეტაპობრივად ეკონომიკური განზომილება ამ შეთანხმების და ამ სტრატეგიული პარტნიორობის სულ უფრო და უფრო გაიზრდება. როდესაც საუბრობთ მეოთხე და უმნიშვნელოვანეს განზომილებაზე სახელმწიფო მთავრობის პროგრამის, ეს გახლავთ სახელმწიფო მართველობა, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს ერთი რამ: რატომ გამოგვაქვს წინა პლანზე დღეს განსაკუთრებით სახელმწიფო მართველობის კომპონენტი? იმიტომ რომ ძლიერი სახელმწიფო აპარატი და კვალიფიციური და, რაც მთავარია, კეთილსინდისიერი საჯარო მოხერე დღეს ხდება უაღრესად მნიშვნელოვანი. უაღრესად მნიშვნელოვანი ხდება იმიტომ, რომ სახელმწიფოს აქვს უაღრესად ამბიციური გეგმა. ეს გეგმა გახლავთ 2024 წლისთვის შეუძლოთ ქვეყანა მოვიყვანოთ ისეთ სტანდარტებამდე, რომ თამამად შეგვეძლოს და რაც მთავარია სამართლიანად სრულფასოვანი წევრობაზე განაცხადის გაკეთება, ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ამბიციური მიზნის მისაღწევად ქვეყანაში ყოველწლიურად საჭირო იქნება უაღრესად აქტუალური და მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. რეფორმების გატარება, რომლის განხორციელებაც და გატარებაც ეფექტიანი, კეთილსინდისიერი, კვალიფიციური საჯარო მოხელის გარეშე უბრალოდ იქნება შეუძლებელი. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი მოგეხსენებათ, რომ დღეს საქართველოში გვაქვს ძალზედ დემოკრატიული, ძალზედ ევროპული მართველობითი სისტემა. საპარლამენტო დემოკრატია სრულად პროპორციული თითქმის საარჩევნო სისტემით და უფრო სწორედ 24 წლიდან სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ სისტემაში კვალიფიციური საჯარო მოხელის და კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელის როლი არის ცენტრალური. ერთადერთი შესაძლებლობაა, როდესაც უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ვერ იაზრებენ თავიანთ პასუხისმგებლობას და ვერ ერთვებიან ქვეყნის განვითარებაში, საჯარო სექტორი არის ის სექტორი, რომელმაც უნდა დაიცვას მოქალაქის ინტერესები და ის უნდა იყოს აბსოლუტურად პოლიტიკურად ნეიტრალური. სხვანაირად ნებისმიერი პოლიტიკური უპასუხისმგებლობას პირდაპირი ზემოქმედება ექნება ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრებაზე. საჯარო სექტორი და საჯარო მოხელი არის ზუსტად ის განზომილება ჩვენი სახელმწიფოსი, სადაც ყველას კვალდათ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებზეც დგას ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიური კეთილდღეობა. და ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საჯარო მოხელე კეთილსინდისიერი, ამავე დროს კომპეტენტური, უაღრესად უნდა იყოს დაფასებული და აქ არ უნდა მოგვერიდოს არც, როდესაც საუბარი იქნება, ეს იქნება მათ სოციალურ უზრუნველყოფაზე, ხელფასების ზრდაზე, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ვიმოქმედოთ თამამად, ამეთუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ფუნდამენტი, რაზეც დგას ჩვენი სახელმწიფო. საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მთავრობის შემდგომ ოცწლიან პროგრამაზე, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ არაორდინალურ პირობებში და გარემოში გვიწევს მუშაობა, შრომა, მოქმედება. გლობალური პანდემია COVID-19, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, ყველა ის პოლიტიკური გამოწვევა და პროცესი დემოკრატიზაციის, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, მაგრამ მიმდინარეობს საკმაოდ რთულად. ეს ყველაფერი ჩვენმა ამომრჩეველმა განსაზღვრა, რომ ამ ყველა გამოწვევას, ამ ყველა პრობლემას ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ერთად. და როდესაც მე დასაწყისში ვთქვი, რომ სამწუხაროა, რომ აქ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი, ერთად ნიშნავს იმას, რომ ჯანსაღ დისკუსიაში და დავაში ყოველთვის უფრო ადვილად იბადება სიმართლე და სწორი გზა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგს შეეშინდა, ზოგი ვერ გაერკვა, ზოგი მართლა ვერ მოერია ამბიციებს და საკუთარი ვიწრო პარტიული ამბიციები დააყენა ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ქვეყანას ვერ გავაჩერებთ. ვერ გავაჩერებთ და ვერ ავყვებით ამ უპასუხისმგებლო ქმედებებს. ვერ გავაჩერებთ მარტივი მიზეზის გამო და ეს არ არის რაღაც მაღალფარდოვანი სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს შრომა კონკრეტული გამოწვევების წინააღმდეგ. ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის სოციალურად დაუცველები, ეს არის დევნილები, ეს არის ჩვენი მოხუცები და პენსიონერები. და რეალურად, როდესაც ჩვენ დღეს აქ საუბრობთ ოპოზიციის გარეშე, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა ორმაგდება მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეების წინაშე პასუხისმგებლობის ის წილი, რომელიც მათზე უნდა ყოფილიყო, გადმოდის ჩვენზე. და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად სწორად გააზრებული და ამ პოზიციიდან შეგვიძლია მარტივად ვთქვათ, რომ თუ არ გვეხმარებით ქვეყნისთვის ძალზედ მწვავე დროს, რეალური გლობალური კრიზისების დროს, მაშინ ხელს მაინც შეგვიშლით მარტივი საკითხებით. არავინ არ არის კრიტიკის წინააღმდეგი და არავის კრიტიკის არეშინია. ხელს ნუ შეგვიშლით იმ დესტრუქციული ქმედებით, რომელიც მიმართული არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, არამედ სახელმწიფოს წინაშე. აშკარად ჩანს ხშირად ნაბიჯები, რომლებიც პირდაპირ ემსახურება არამხოლოდ სახელმწიფოს ინსტიტუტების, არამედ თვითონ სახელმწიფოს დელეგიტიმაციას. და პოლიტიკური ვიწრო, პოლიტიკური ინტერესების მისაღწევად სახელმწიფოს დელეგიტიმაცია, ეს არის უაღრესად რისკის შემცველი ნაბიჯი, რომელიც რისკის ქვეშ აყენებს არამხოლოდ რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ ქვეყნის მომავალს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, გამკლავება, გამოწვევების და პრობლემების წინაშე გლობალური პანდემიის და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მიუხედავად ყველაფრისა, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ 2021 წელი იქნება, განსაკუთრებით მისი მეორე ნახევარი, იქნება საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის აღდგენის წელი, იქნება წელი, როდესაც საქართველოს შეძლებს იმ გლობალურ პოსტ-კოვიდურ ეკონომიკურ კონკურენციაში თქვას თავისი ძალზედ მნიშვნელოვანი სიტყვა, როგორც რეგიონში, ასევე გლობალურად. მადლობა ყურადღებისთვის.
Мадлобт, патрон Георгий.